O sa milingkod siya sa bukid sa mga olibo midool kaniya sa hilit ang iyang mga tinunan nga nagaingon, "Isulti ka namo, anos akining mga butanga mahitabo ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan?" Og sa mitubag si Jesus nagingon kanila, "Magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan sa pag-ingon, ako mao si Kristo og magapasalaag sa kadaghanan. Og makadungog kamo og mga gubat og mga dinungog-dungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mga lisang, kay kinahanglan nga manghinabo kining tanang mga butanga apan dili pa mao ang katapusan. Kay magatindog ang nasod batok sa nasod og ang gingharian batok sa gingharian, og moabot ang mga gutom og mga kamatay og mga linog sa mga nagakalainlaing mga dapit. Ugunya daghan ang mga pangdol og managtinugyanay sila sa usag-usa og magdinumtanay ang usag-usa og manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna og magapasalaag sa kadaghanan, og tungod kay ang pagkamalapason magadugang ang gugma sa kadaghanan magabugnaw, apan ang magapadayon hangtod sa katapusan mamaluwas, og igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok kakalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod, og unya magaabot ang katapusan. Kay unya moabot ang dako nga kagulanan nga wala pay ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon, og nga dili na gayod mahitabo. O gilayon sa human ang makagulanan ni adtong mga adlaw, ang adlaw magangitngit, o ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, o ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, o ang makagamhanan sa mga langit mga uyog, o unya magapakita ang ilhanan sa anak sa tao sa langit, o unya managbakho ang tanang mga banay sa yuta, o makita nila nga muanhi ang anak sa tao sa ibabaw sa mga panganod sa langit, nga adunay gahom og dakong himaya. Kay ingon nga ang kilat nagakilab gikan sa sidlakan, og makita hangtod sa kasadpan ingon usab niini ang pagpadayag usab sa anak sa tao. Og magapadala sa iyang mga manulunda uban ang masipang tingog sa bodyong, og ilang pagatigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa usa. Unya may duha ka tao sa uma, ang usa pagadaton ug ang usa pagabiyaan. Duha ka babayeng magagaling sa galingan, ang usa pagadaton ug ang usa pagabiyaan. Busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kung unsang takna amo anhi ang inyong Ginoo. Bulahan kadtong ulipon nga kung muabot ang iyang agalon, hikit an siya nga nagabuhat sa ingon. Tungod niini, mangandam kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo hibaloi, muanhi ang anak sa tao. Ang langit ug ang yuta muagi, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato, nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Busa, labi na gayon nga ginapakamatarong kita karon diha sa iyang dugo, malinuwas kita gikan sa kaligot-got sa Dios pinaagi kaniya.